ทางเลือกของพ่อลูกอ่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Human in Board Games ผมตุ้ยชาญชัยวันนี้เป็นเอพิโซดที่13ครับจริงๆที่จั่วหัวเรื่องไว้พ่อลูกอ่อนเนี้ยก็เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับไม่ได้มีเจตนาจะพูดแต่เฉพาะผู้ชายหรือว่าพูดถึงแต่เรื่องผู้ชายนะครับผมเองก็ยืนยันว่าที่ผมเห็นและได้ยินมาเนี่ยผู้หญิงที่เล่นบอร์ดเกมเก่งๆแล้วก็ชอบเล่นบอร์ดเกมเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับเนื้อหาที่อยากพูดถึงในเอพิโซดนี้วันนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงสถานะที่เปลี่ยนไปของคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมคนที่ชอบซื้อสะสมบอร์ดเกมคนที่เวลาส่วนใหญ่ของวันหยุดพักผ่อนเนี่ยให้ไปกับบอร์ดเกมเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเขาจำเป็นต้องดูแลลูกหรือมีลูกขึ้นมาเนี่ย เขาจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไหมอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมมีโอกาสได้เล่นบอร์ดเกมกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้จะมีประมาณสัก10คนนะครับเขาจะนัดเล่นกันสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนัดกันเที่ยงแล้วก็เล่นกันไปถึงเที่ยงคืนเลยก็มีมี2คนในกลุ่มนี้ที่คล้ายๆกันนะครับคือว่าเขาชอบเล่นบอร์ดเกมมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อบอร์ดเกมมาเก็บสะสมไว้ในบ้านผมว่าจนถึงวันนี้เขามีบอร์ดเกมอยู่ในบ้านเขาเองต่างคนต่างมีนะครับไม่ต่ำกว่า400-500กล่องแล้วล่ะครับเรียกว่าถ้าไปที่บ้านเขานะครับถ้าคุณมีโอกาสได้ไปที่บ้านเขาเนี่ยคุณจะพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในบ้านเนี่ย มีไว้เก็บบอร์ดเกมมีที่ว่างตรงไหนเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยบอร์ดเกมนะครับสองคนเนี้ยในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับ อยู่ในสถานะคล้ายๆกันคือเขามีลูกเล็กลูกคนแรกนะครับในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับคนแรกอ่ะเขาอายุมากกว่าผมนิดหน่อยผมว่าพี่คนเนี้ยเขาปรับตัวได้ดีเลยแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยผมว่า เขาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงของสถานะในชีวิตของเขาเนี่ยได้ดีมากๆ เขาลดเวลาเล่นบอร์ดเกมลงเขาซื้อบอร์ดเกมน้อยลงนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเงินนะแต่ผมคิดว่าความสนใจแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าอะไรคือ สิ่งสำคัญในช่วงชีวิตนี้ของเขาแล้วก็สิ่งที่ผมชมเชยเขาว่าเขาจัดการเวลาหรือจัดการกับสิ่งต่างๆสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาลดเวลาเล่นบอร์ดเกมลงนะครับแต่เป็นเพราะว่าถึงเขาลดเวลาเล่นบอร์ดเกมลงซื้อเกมน้อยลงแต่ว่าเขาก็ยังคีปรีเลชั่นกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในกลุ่มที่เล่นบอร์ดเกมด้วยกันมาเนี่ยได้ดีมากๆเลยครับปกติเวลาเขาเล่นบอร์ดเกมด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเวลาไปอยู่กับบอร์ดเกมอย่างเดียวนะครับวันไหนที่มีช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเขาก็จะชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยนะครับไปต่างจังหวัดด้วยกันพอเขามีลูกเขาก็ยังทำสิ่งนี้อยู่หรือแม้แต่การเล่นกีฬานะครับพอเขามีลูกเขาก็ยังชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยไปตีแบดด้วยกันเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็สิ่งที่เขายังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นประจำทุกปีคือในช่วงปีใหม่เขาจะเชิญพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปกินเลี้ยงปีใหม่ปาร์ตี้ที่บ้านเขานะครับก็เป็นกลุ่มกวนที่เคยเล่นบอร์ดเกมด้วยกันมานี่แหละนะครับก็นั่งกินนั่งคุยกันมีเตาบาร์บีคิวปิ้งย่างอาหารทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะจบด้วยการเล่นปาร์ตี้เกมเล็กๆสักเกมหรือ2เกมให้หายคิดถึงผมชื่นชมเขาว่าเขาแบ่งเวลาได้ดีแล้วก็จัดการกับความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยได้ดีก็เพราะว่าเขายังคีปรีเลชั่นชิพกับคนที่เขารู้จักไว้ได้อยู่ถึงแม้ว่าการเล่นบอร์ดเกมของเขาเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็เวลาของวันหยุดพักผ่อนเนี่ยเขาให้ไปกับการดูแลลูกและภรรยาอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ราะโดยพื้นฐานแล้วผมเองเนี่ยถึงแม้จะชอบเล่นบอร์ดเกมแต่ก็ให้ความสำคัญกับคนที่เล่นบอร์ดเกมด้วยกันมากกว่าตัวเกมสำหรับคนที่สองที่อายุน้อยกว่านะครับโทษครับน้องคนนี้ผมคิดว่า เขาใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานกว่าคนแรกนะครับ เวลาเรากลุ่มกวนนี่เล่นบอร์ดเกมกันนะครับมักจะไปเล่นบอร์ดเกมที่บ้านของน้องคนนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขา เขาเคยตกลงกับภรรยาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเล่นบอร์ดเกมเนี่ย ก็ขอให้เล่นบอร์ดเกมที่บ้านนะฮะคือภรรยาก็ก่อนมีลูกด้วยกันนะครับก็ไม่ว่าที่เขาจะเอาเวลาไปกับบอร์ดเกมแต่ขอให้อยู่ที่บ้านกันแล้วกันก็กลายเป็นว่าพวกเราก็ต้องไปเล่นบอร์ดเกมที่บ้านเขานะครับซึ่งทุกคนก็เต็มใจไม่มีปัญหาอะไรพอรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วก็ไม่ได้ไกลมากก็เป็นการนัดประจำเจอกันทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงตรงก็ไปเจอกันแล้วก็บางทีก็ใครสะดวกอยู่ถึงเวลาไหนใครจะกลับเวลาไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรมันก็แฮปปี้ดีอย่างเงี้ยนะครับเป็นมานานทีนี้พอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือพอเขามีลูกเล็กขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมก็ค่อนข้างรู้สึกว่าความเกรงใจมันก็ มีอยู่ในใจผมทุกครั้งเวลาที่ผมไปเล่นที่บ้านเขานะครับคือโต๊ะบอร์ดเกมกับเตียงเด็กอ่ะมันก็ห่างกันไม่ถึงเมตรนะครับถึงแม้ตัวเขาเองจะยืนยันขยันขยอให้ทุกคนมาเล่นที่บ้านเขาแล้วก็พยายามบอกว่าเขาจัดการกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยแต่คุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณต้องเล่นบอร์ดเกมแล้วก็มีเตียงเด็กอยู่ข้างๆอ่ะซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่าบางทีเด็กร้องเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเจ็บหรือเขาหิวหรือเขาป่วยอะไรแต่ว่าเด็กร้องเนี่ยเพราะต้องการเห็นพ่อเห็นพ่อแม่เนี่ย อยู่ในสายตา หรือแม้แต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องการให้อุ้มให้กอดนั่นแหละครับความเกรงใจก็ทำให้ผมรู้สึกว่าบอร์ดเกมกับโต๊ะบอร์ดเกมกับเตียงเด็กเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีนักในส่วนตัวนะครับในความรู้สึกของผมเองก็สารภาพโดยตรงนะตรงนี้ก็พอไปสักครั้งสองครั้งแล้วเริ่มรู้สึกอย่างนั้นก็เริ่มเฟดออกมาแต่ก็ยังติดตามข่าวเขาแล้วก็ยังคอยให้กำลังใจเขาว่ายังไงเนี่ยความสำคัญนะก็อยู่น่าจะอยู่ที่ตัวของลูกเนี่ยมากกว่าตัวเกมซึ่งพอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะนานสักหน่อยผมคิดว่าเขาก็เริ่มกล้าที่จะอุ้มลูกแล้วก็ให้เวลากับลูกแบ่งเวลากับเกมเนี่ยได้ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะปรับตัวช้าหน่อยแต่ก็ทำได้ดีเลยครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมต้องเลือกระหว่างเกมกับลูกผมเลือกลูกผมเองเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ว่ามารู้จักบอร์ดเกมแล้วก็ชอบบอร์ดเกมเนี่ยตอนที่ลูกชายผมเนี่ยอายุได้3ขวบกว่าแล้วมันผ่านช่วงเวลาที่วุ่นวายของการที่เราจะพบว่ามีผ้าอ้อมเนี่ยมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมีของใช้ของเด็กอยู่เต็มบ้านไปแล้วนะฮะมันก็เลยไม่ต้องเลือกระหว่างว่าจะเอาบอร์ดเกมหรือว่าจะต้องใช้เวลาไปให้กับลูกนะแต่ถ้าให้ผมต้องเลือกผมก็เลือกลูกมาอันดับแรกนะถามว่าทำไมล่ะผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกระหว่างการได้เห็นและได้จดจำว่าโมเมนต์แรกที่ลูกเริ่มหัดเดินนะครับกับการที่ เราทำคอมโบในเกมได้แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเนี่ยผมอยากเห็นลูกเดินผมอยากจำได้ว่าโมเมนต์แรกที่ลูกจากคลานและลุกขึ้นเดินนี่เป็นยังไงแล้วก็ ถ้าให้เลือกระหว่างโมเมนต์แรกที่ผมได้ยินลูกเรียกเราว่าพ่อเรียกเราว่าแม่เนี่ยนะครับกับการที่เราได้เล่นเกมใหม่ล่าสุดเนี่ยที่ไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนเนี่ยผมอยากได้ยินลูกเรียกเราว่าพ่อมากกว่าครับผมคิดว่าเกมเนี่ยบอร์ดเกมเนี่ยถึงแม้ผมจะชอบมันมากแต่ว่ามันรอเราได้เกมต่างๆเนี่ยหรือโมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันรอเราได้แต่ว่าโมเมนต์ที่เราเห็นลูกเดินได้ครั้งแรกหรือว่าโมเมนต์ที่เราได้ยินลูกพูดกับเราเรียกเราว่าพ่อเป็นครั้งแรกเนี่ยโมเมนต์แรกอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกครั้งแน่ๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมจึงคิดว่าคนชอบบอร์ดเกมเนี่ยไม่น่าจะสามารถอุ้มลูกในมือหนึ่งแล้วก็แบกกล่องเกมในมือหนึ่งได้ถ้าเป็นผมจะเลือกวางกล่องเกมแล้วก็อุ้มลูกให้เต็มทั้งสองแขนครับฝากกดแชร์กด subscribe podcast ของ Human Inboard Games ด้วยนะครับรับฟังได้ใน Apple Podcast ใน Spotify แล้วก็ใน Facebook และ Twitter นะครับสำหรับตอนหน้าผมจะพูดถึงเรื่องคุณแม่ช่างเลือกในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.